državica, da bi u novoformiranoj federaciji 9 pokrajina steklo status federalnih jedinica, dok su prinčevske države integrisane u 10 posebnih država. Između ovih državica je izvršeno rangiranje prema stepenu samostalnosti na države A i B kategorije. U države A kategorije su ulazile bivše guvernerske pokrajine, njih 9, dok su 10 prinčevskih država rangirane u petu kategoriju. Ovakva struktura federacije je bitno promenjena 1956. usvajanjem 7. amandmana na Ustav koji je ukinuo razlikovanje država na ove različite kategorije i ukupan broj država sa 29 smanjio na 14 novih država sa istovetnim statusom. Nešto kasnije i ovaj broj državica se menja odnosno povećava na 22 i takav je i danas. Originalnost ovog ustava je u raspodeli nadležnosti u federaciji tako da postoji trojaka nadležnosti ili tri spiska nadležnosti. Jedan sadrži poslove u isključivoj nadležnosti Saveza, TZV savezni spisak sa 97 tačaka, drugi poslove u nadležnosti država, TZV spisak država sa 66 tačaka i treći spisak zajedničkih nadležnosti Saveza i država, TZV konkurentni spisak sa 47 tačaka. U pogledu organizacije vlasti, Ustav Indije je prihvatio model britanskog parlamentarizma, ali je nastojao da imitira i neke principe Ustava SAD što se vidi u organizaciji, ovlašćenjima i odgovornosti predsjednika države. Zakonodavnu vlast u Indiji vrši dvodomni parlament sastavljen od opšte predstavničkog doma, narodnog doma biranog od građana i drugog gornjeg doma, veća država, koji predstavlja federalne jedinice, a sačinjavaju ga predstavnici država i saveznih teritorija kao i članova koje imenuje predsjednik. Parlament je zakonodavno telo i njegova oba doma su u ovoj sferi ravnopravna, ali ne i u ostalim pitanjima, pre svega izbora vlade, jer je po uzoru na britanski parlamentarizam donji dom, narodni dom važniji jer bira vladu i pred njim ona isključivo i odgovara. Predsednik Indije, zajedno sa ministarskim savetom, vrši izvršnu vlast i njegov položaj, izbor i ovlašćenja ukazuju na određene specifičnosti, ali i na uzore na koje se ugledao, pre svega rešenja Ustava SAD-e. Predsednika Indije bira posebno izborno telo sastavljeno od članova parlamenta i članova zakonodavnih tela država i to na period od 5 godina. Predsednik ne odgovara politički, već samo krivično, shodno postupku impeachmenta, a ima široka ovlašćenja koja odgovaraju predsedničkom režimu. On je šef države, vrhovni komandant vojske, rukovodi spoljnom politikom, ima pravo veta na zakone usvojene u parlamentu, a donosi i svoje akte, ordinance, proglašava vanredno stanje i dr. Što govori o njegovom jakom položaju koji odudara od položaja ostalih šefova demokratskih država. Vlada je izvedena prema pravilima.